Bir, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
hatto terrorizm bo'yicha 159244 bo'yicha qidiruvda bo'lganlar kirib kelyapti O'zbekistonga, ularga qandaydir ruxsat berilyapti. Buni tan olish kerak, haqiqatan shunaqa. Lekin bundan chiqdi, bundan xulosa, jurnalistlar, huquq himoyachilari, hatto o'sha terrorizmda, ekstremizmda ayblanayotganlardan ham xavfli shaxslarga aylandi. Bizdan xavfliroq yo'q hozir.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyadan O'zbekistonga borgan Ozodlik radiosi muxbiri Umid Bobomatov Toshkent aeroportidan ortga qaytarilgan. Jurnalistga deportatsiya sabablari aytilmagan, topshiriq yuqoridan ekanligini aytish bilan cheklanishgan. Ozodlik radiosini Moskvadagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelayotgan Bobomatov yangi hokimiyat uchun jurnalistlar mamlakatga kirishi taqiqlangan xavfli qatlam sifatida qolayotganligidan taassufda.
Hatto o'sha terrorizmda, ekstremizmda ayblanayotganlardan ham xavfli shaxslarga aylandi. Bizdan xavfliroq yo'q hozir. Shunday bo'lib chiqyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 4-iyun kuni Umid Bobomatov O'zbekistondagi qarindoshlarini ziyorat qilish uchun Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchib boradi. Toshkent aeroportidagi pasport tekshiruvidan turmush o'rtog'i farzandi o'tadi. Tekshiruv navbati uning o'ziga kelganda jurnalist maxsus ro'yxatda ekanligi ma'lum bo'ladi.
O'tgan ketganlarni bir ziyorat qilaman hayit kuni deb shuni yaqtilib kelin bilan bolalar bilan, qizcham bilan hammamiz shunga mo'ljallab 4-iyunga 3 oy oldin bilet olib qo'ygandik. Taqdir taqozosi bilan hayit kuniga to'g'ri keldi. Moskvadagi hayitga. Shu hayit kuni kirib borganimizda qizcham bilan ayolim ular o'tib ketdi. Ularga hech narsa demadi. Menga siz to'xtab turing aka deb juda uzoq ushlab qolishdi nimada. Toshkent aeroportida shu. Orqamdan keyin men e'tibor berdim, orqamdan meni 3 kishi turganini, naryada kutib turganini ular men trapdan tushayotgandayoq bilgan. Men endi oz o'ylayapman, ular bilgan, oldindan bilgan meni kelishim. Oldindan bilib, keyin hech narsa tushuntirish berishgan yo'q, hech qayerga olib kirish qo'yishgan yo'q. Siz dedi, tezda dedi, aytib ketishingiz kerak dedi, hozir samolyot Moskvaga dedi. Shunga o'tirib yuboramiz qaytarib. Nima sababi bormi? Keyin konsul chaqiraylik, razbaylik, balkim tushunmovchilik bo'lgandir desam, yo'q aka, sizga точно aniq sizga dedi, yuqoridan buyruq berilgan dedi. Qizcham bilan xayrlashishga ruxsat berishdi. Men aytdim, qizcham bilan hech bo'lmasa xayrlashib olay, ular kirib ketsin desam, bo'p xayrlashib oling dedi.
Dedi shu kuni Toshkentdan Moskvaga qaytib kelishga majbur bo'lgan jurnalist Umid Bobomatov. Bobomatov anchadan buyon Ozodlik radiosini Moskvadagi muxbir sifatida ishlaydi. Asosan Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar bilan bog'liq vaziyatni yoritib keladi. Jurnalist Karimov davrida ham bundan 2 yillar muqaddam ham O'zbekistonga borib kelib yurgan, ortiqcha muammolar bilan to'qnash kelmagan. Bobomatov uning ismi O'zbekistonga kirishi taqiqlanganlar ro'yxatiga yaqin vaqtlar ichida mamlakatda ozodlik radiosiga nisbatan boshlangan kampaniya ortidan qo'shilganligini ehtimol qiladi.
Hatto Karimov davrida ham bemalol bordi. Meni bilishardik, qayerda ishlashim, ozodlikda ishlashimni bilishardi, nima ish qilishimni juda yaxshi bilishardi. 2 yil oldin men O'zbekistonga kirib chiqqanman. Bundan bir necha hafta oldin bir nechta blogerlar ozodlikka hujum bo'lgandan keyin Moskvada meni bir ikkita nima deydi haligi virusni bo'lib ketgan bir ikkita videoroliklarim masalasida menga izoh so'rab, mana siz nima deysiz deb izoh so'radi. Men aytman, izoh beraman, nima demoqchi bo'lgan bo'lsam, o'shani ichida aytganman deb. Ular bilan nima qilsam, orqasidan ozodlikka qarshi blogerlarni Rossiyadagi bloglar tomonidan zakaznoy bir ko'rsangiz bir tenga qimmat bir qanaqadir insinuatsiya reportajlar tayyorlandi. Ular shunaqa deb aytdi. Shunda bildimki, bu o'sha kompaniyani bir qismi, ozodlikka nisbatan kompaniyani bir qismi. Bu menga zapret qo'yish bilan ular kimgadir mujda jo'natishyapti. Mana ko'rib qo'y nima bo'ladi, agarda bizni og'aramizga o'ynamasang degan nimada gapirmoqchimi yoki boshqami. Xullas kalom, bu o'sha ozodlikka bo'layotgan Allamjonovning gap so'zlari, bu o'sha ba'zi hokimlarning, rahbarlarning bizda chop etayotgan maqolalarni, maqolalar masalasidagi tortishuvlar bor-ku, shular bilan bevosita bog'liq.
O'tgan oy O'zbekiston hukumati mamlakatda blokka tushirilgan mustaqil internet axborot nashrlariga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlagan, ammo Ozodlik radiosi to'siqdan chiqarilmagan edi. Bu hodisa ortidan O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov Ozodlik radiosini noxolis ish uslubida ayblab chiqdi. Diqqatlisi, Ozodlik muxbiri Toshkentdan deportatsiya qilinishi barobarida Tashqi ishlar vazirligi BBC radiosi muxbiriga O'zbekistonda akkreditatsiya berilgani yuzasidan xabar tarqatdi. Umid Bobomatovga ko'ra, O'zbekistondagi o'zgarishlarga qaramasdan hukumat jurnalistlar, huquq himoyachilari muxoliflarga xavfli qatlam sifatida qarash an'anasidan voz kechmadi.
Bu ro'yxatga asosan jurnalistlar, huquq muhofazachilari va albatta muxolif deb o'zini muxolif deb hisoblaydigan yoki muxolifat kuchiga kuchi tarafida bo'lganlar kiritilyapti, boshqalar emas. Hatto terrorizm bo'yicha 159-244 bo'yicha qidiruvda bo'lganlar kirib kelyapti O'zbekistonga, ularga qandaydir ruxsat berilyapti. Buni tan olish kerak, haqiqatdan shunaqa. Lekin bundan chiqdi, bundan xulosa, jurnalistlar, huquq himoyachilari, hatto o'sha terrorizmda, ekstremizmda ayblanayotganlardan ham xavfli shaxslarga aylandi. Bizdan xavfliroq yo'q hozir. Shunday bo'lib chiqyapti,
dedi jurnalist. Hukumat idoralari hozircha jurnalist Umid Bobomatov nima sababdan O'zbekistonga kiritilmagani yuzasidan biror bir izoh berishgani yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Toshkentdan salom, men Navbahor Imamova. O'zbekiston poytaxtidagi shinam idoralardan birida buyuk kelajak ekspertlar kengashi yetakchilaridan va asoschilaridan biri Bahrom Ismoilov bilan suhbatdamiz. Muloqotimizni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek Facebook va YouTube'dagi kanallarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Mana buyuk kelajak a'zolari albatta ko'ngilli ravishda keladi, a'zo bo'lib, to'g'rimi? Kiradi bu tizimga va xarajatlarni ham o'zlari ko'tarishadi, to'g'rimi? Yo, alohida bir byudjet yoki bir moliyaviy manba bormi bu tashkilot uchun?
Hozirgi kunda hamma bizning a'zolarimiz faqat intellektual volontyorstvo asosida ish olib borishyapti. Har bitta a'zomiz butun dunyoda yashayotgan o'zini bir sohasida qanaqadir yangilikni kirgizish yoki bir ekspert bilimini O'zbekistonga yetkazib berish harakatida. Lekin o'zi to'g'ri so'radingiz, bizda byudjet bor. Bu sponsorlarimizdan yetkazib berilgan pullar bu Toshkent ofisini keyin bizani saytlarimizni yurg'izish, keyin bir forum, ikkita forum o'tkazdik. Bu forumlarni o'tkazish o'zingiz bilasiz,
arenda pullari
bor, xarajatlari bor. Biz faoliyatimizni 2017-yilda boshlaganimizda boshida 27 ta a'zo bo'lganimizda, shu 18 ta, keyin 22 ta, keyin 27 ta a'zo bo'lganimizda sayt, keyin birinchi shu yig'ilishlari o'zimiz to'lab, shu xarajatlarni o'zimiz olib borganmiz. Lekin keyin biz reja qilganimizni tushuntirganmiz, bu agar bu faoliyatni ko'paytirsak, bizga sponsor kerak bo'ladi. Va biz xat yozib, uchta adresga yuborganmiz. Eng ko'zga ko'ringan O'zbekiston, O'zbekistonda chiqqan, O'zbekistonda tug'ilgan biznesmenlarimizga. Bu Alisher Usmonovga, Iskandar Mahmudovga va Patoq Shodiyevga. Va bu xatga biz Patoq Shodiyevdan javob olganmiz va hozirgi kunga kelib Toshkent ofisimizni sponsorlari bo'lib, bu International Shodiyev Foundation bo'lib chiqdi. Bu Международный фонд Shodiyevov. Bular bizning Toshkent ofisimizga shu 1 yil ichida yordam berib kelishyapti. Ikkita forum o'tkazishdi, ular ham yordam berishdi. Bu uchun katta rahmat demoqchimiz, chunki shu bir исторически важный момент бізге ярдан беріп, бізді қолап, қуатлап, рывожданышымызге ярдан берген адам боладылар. Леген, жүдейін бір кәмтар, бұл хақыды мән очу кәпіргенлігім үшін, бәлке бұйынсан өзілер нақылай қысқылышлары мүмкін, ва мәңген қалы кәпті ешім мүмкін. Леген, мән үшін тұрып, мән сіләні Voice of America бұл сауал бергенізден кеген, бұдан Өзбекистан o'zbeklar bilan ko'rib, eshitib, bu agar men buni aytmasam, bu noto'g'ri tushunishim mumkin. Men o'shanga men xos harakat qilganim bu faqat shu bor narsani, faktlarni gapirmoqchiman.
Endi Bahrom, bilasizmi, buyuk kelajak deganda hozir nima uchun hamma boshqacha bir qiziqish bilan qaraydi? Chunki O'zbekistonga azaldan mana shunday guruhlar, mana shunday yangi mutaxassislar avlodi kerak edi, ularni jalb qilish kerak edi O'zbekistondagi jarayonlarga deyishadi va aksariyat hollarda aytishim mumkin, ijobiy tilga olishadi. Buyuk kelajak bu yaxshi narsa O'zbekiston uchun, bu yangi bir burilish O'zbekiston tarixidagi deb. Lekin shu bilan birga albatta boy aytganingizdek, shubha gumon hamisha yonma-yon va mana hozir buyuk kelajak 300 ga yaqin odam yig'ildi deyapmiz. Ular kim bo'ladi ertaga? Ular siyosiy elita bo'lishadimi? Balki ular O'zbekistonning kelajakdagi bo'lajak rahbarlaridir. Ular hokimiyatga intilishadimi? Ular nima qilishmoqchi? Ular balki O'zbekistonda qandaydir bir biznes manfaatlarga ega bo'lish uchun kelishayotgandir, juda bo'lmaganda ayrimlari degan muhokamalar, savollar albatta yangraydi. Siz haqingizda bu gap ketganida endi oddiy bir savol shundan kelib chiqqan holda, kim bu guruhga kira oladi va qanday qilib?
Bizning a'zolarimiz buyuk kelajak a'zo bo'lganidan, buyuk kelajak nomidan yoki buyuk kelajak asosidan o'zini faoliyatini yurishga haqqi yo'q. Bu bizani birinchidan bizani politik siyosatimiz qoidalarimizga qarshi, ikkinchidan O'zbekiston qonunlariga qarshi.
Ya'ni manfaatlar. Lekin deylik, mana a'zolaringizga agar hukumat ish taklif qilsa-chi?
Savolingiz to'g'ri. Bugungi kunga kelib buyuk kelajak a'zolari 10 tadan nafar ko'p a'zolarimiz davlat vakolatxonalarida ish yuritishyapti. Va bularga agar O'zbekistonga uchun kerak bo'lsa kadrlar, bu bizning a'zolarimiz, bizning a'zolarimiz a'zoligimizdan chiqib ketib, davlat vakolatxonalarida ish yurg'izishadi.
Endi boya so'ragan edim, qanday qilib kirib kelish mumkin? Deylik, men Avstraliyada yoki Malayziyada yurgan mutaxassisman va qiziqdim buyuk kelajak faoliyatiga. Meni taklif qilishlarini kutishim kerakmi yoki o'zim chiqishim mumkinmi sizga?
Tashkilotimizda butun dunyo bo'yicha talantli O'zbekistonda tug'ilgan va boshqa davlatlarda ishlayotgan ekspertlar, mutaxassislar qidirish bo'yicha bo'limimiz bor. Va undan tashqari saytimiz orqali agar siz a'zo, bizning buyuk kelajak a'zosi bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz saytimiz orqali bizga yozishingiz mumkin. Bugungi kunga kelganda bir 4,5 mingta zayavka bor. Shu zayavka asosida shu 300 ta tanlanib, 300 ta ekspert tanlanib faoliyat yurgizishyapti bizning ekspert sovetimizda. O'shanga biz kutyapmiz sizlarni. Agar siz bizani ekspert devonimizga talablariga javob bersangiz, biz xursand bo'lamiz, bizani safimizga qo'shilsangiz.
Demak, bular oliy ma'lumotli, o'sha o'z sohasida o'zini topgan mutaxassislar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu asosiy talab. Ya'ni ishsiz odam bu buyuk kelajakka kira olmaydi yoki kirishi mumkinmi?
Yok, endi hozir odam ishsiz bo'lib qolgan bo'lsa, agar undan oldin tajribasi juda baland bo'lsa, biz tayyormiz. Men aytmoqchimanki, nima uchun biz shunaqa mutaxassislarni tayyorlaymiz? Birinchidan, bu hozir bo'layotgan O'zbekistonda islohotlar va reformalarga yordam berish. Boshida aytganimdek, kadrlar bu eng muhim hozirgi zamon talabi. Shunga biz birinchidan hozir prezident aytgandek, hozir bugungi bo'layotgan islohotlarga yordam berib, shu kadrlar masalasida yordam bersak, biz o'ylaymanki, bu ancha-muncha yordamimiz tegadi.
Mana buyuk kelajak boshlanganida sizning tasavvuringiz qanday edi-yu, hozir qanday? Chunki mana 300 mutaxassisni turli sohalarning egalarini bir joyga to'plabsiz. Qanchalik o'zgardi sizning o'zingizning tasavvuringiz o'sha vision deymiz ingliz tilida. Qanday tasavvur qilgan edingiz bu tashkilotni, hozir qay bir yo'lga kirdi bu tashkilot? Yo siz tasavvur qilgandekmi?
Boshida shu o'ylagan bizning ekspert sovet rahbariyat a'zolari Alisher Bahadirovich va koordinatsion sovet a'zolari o'ylagandek bir 90% ga yetdik. Bu yilga mana 1 yil o'tdi, biz strategiyani davlat vakolatxonalari bilan birga ishlab chiqdik va hozir siyosatga chiqarib, obshestvenniy slujeniyega o'tkazishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa aprelda boshlab, mayda tugatamiz. Undan keyin nima qilishimiz kerak? Shu 300 ta odam, 400 ta bo'ladimi, 1000 ta bo'ladimi, biz nima qilishimiz kerak? Shu to'g'risida ancha o'yladik va hozir 2019 yilga rejalarimizni ham agar imkoniyat bo'lsa sizga yetib berishim mumkin.
Mana agar buyuk kelajakka a'zolikka kirgan odamga qanday talablar qo'yasiz? U qanchalik faol bo'lishi kerak bu kengashda, bu guruhda? Chunki a'zolikning o'zi faqatgina so'z bilan yoki qog'ozda cheklanmasligi kerak, to'g'rimi? Nimalar kutasiz u odamdan?
Bu inson shu O'zbekistonda bo'layotgan rivojlanayotgan iqtisodiyot sektorlarida va umuman bo'layotgan islohotlarida faol ish yuritish kerak. Bu gazetalarga maqolalar berish, ekspert bilimligini
ulashish.
Bizga davlat vakolatxonalaridan farmonlarni proyektlari kelib turadi. Shu proyektlarga o'zini maslahatini berish. Shunda bu proyektni hamma narsa to'g'rimi yoki biz qanaqadir o'zgartirish kiritishimiz kerakmi? Shu va bizani katta oilamizni a'zosi bo'lib, agar hozir bizani a'zolarimizni ko'rsangiz, bular bir katta bir global network bo'lyapti hozir bular uchun, chunki bu ko'plari bu odamlar bir-biri borligi haqida
bilmagan. Hozir bog'lanishyapti, demak, bir tarmoq vujudga kelyapti.
Tarmoq, bizani a'zolarimiz Kopengagenda yashayotgan a'zomiz Yaponiyaga borsa, bu yerda kamida bir 20 tacha ekspert kutib olib, o'tirib, hojdamlab, nima deydi bu, chunki vatandoshlar bir-biri bilan obshenie qilib, muloqotda bo'lganligi, bu ham men o'ylaymanki, biz katta yutug'imiz.
Asosiy maqsadlar hozir nimadan iborat? Missiyani tushundik, maslahat bermoqchisiz, yo'l ko'rsatmoqchisiz, islohotlar jarayonida O'zbekiston xalqini quvvatlayapsiz o'z bilimingiz bilan, deylik, malaka va tajriba bilan. Lekin baribir konkret maqsadlar bo'lishi kerak, to'g'rimi oldingizda? Endi mana 2035 yilgi strategiyani ham belgilab oldingiz. Real olib qaraganda nimaga erishishingiz shart hozir?
Siz to'g'ri tushunishingiz kerak, biz davlat vakolatxonasi emasmiz. Biz strategiyani ishlab chiqarishdan tashqari buni amalga oshirishga biz vakolatimiz yo'q bunga. Buni davlat idoralari qilish kerak. Va agar bizni davlat idoralari chaqirishsa, yordam beringlar deb, endi hozir chaqirishmayapti. Kim biladi, balki chaqirib qolishar. Chaqirishsa, biz shu har bitta soha bo'yicha yana uglublyatsiya qilib,
ya'ni ham chuqurroq
kengaytirib ishlashga tayyormiz. Bu uchun bizani har tomonlama ekspertlarimiz bor. Bundan tashqari har bitta ekspertlarimiz o'zini bir nima deydi, o'zi o'ylayotgan bir g'oyalari bor. Mana bitta ekspertimiz bor. Hozir O'zbekistonda juda ham ko'p ko'paygan, bu palma yog'i import ko'paygan. O'zbekistonda 95% marojniy palma yog'idan chiqarilyapti. Bizani bolalarimiz bu marojniyni yeb, buni qanchalik bu zarari borligi haqida informatsiya yo'q. Bitta ekspertimiz hozir bitta qonun ustida ishlayaptilar. O'zbekistonda majbur har bitta ishlab chiqaruvchi kompaniyaga majbur qilib shu palma yog'i ishlayotganligi haqida etiketkada informatsiya berish haqida qonun
chiqarmoqchi.
Biz shunga yordam beramiz. Yoki bitta ekspertimiz bor, bu qishloq xo'jalikda bir yangi bitta proyekt kirgizish masalasi. Masalan, bitta ekspertimiz shu bir qishloq maktablarini konsepsiyasini yangilash masalasida shunaqa planlari bor. Ya'ni bitta planimiz ekspertlarimizning rejasi bu Buyuk kelajak akademiyasi. Bu ekspertlarni butun dunyoda yashayotgan ekspertlarni yig'ib, bu yerda VUS oliy ta'lim yoki maktablarida kelib, shu leksiyalarni o'qib, haqida shu bitta akademiya
tuzish. Doimiy yo'lga qo'yish.
Shu 2019-yil biz shu loyihalarni realizatsiya qilish harakat qilamiz.
Endi mana O'zbekistonda yangi avlod hokimiyatni ham, biznes sektorini ham, umuman jamiyatni qo'lga olmoqda degan gapni ko'p eshitamiz va haqiqatan ham yosh jihatdan yangi avlod kirib kelyapti. Bu haqiqat. Va bu O'zbekistonning global imidjini qanchalik o'zgartirishi mumkin degan savol ham bor. Mana buyuk kelajak hozir sizga qarab, boshqa a'zolarga qarab, O'zbekistonning mana shunday yetuk mutaxassislari bor ekan, mana shunday odamlar O'zbekiston kelajagi ustida bosh qotirayotgan ekan deb o'ylaganda, albatta O'zbekistonga nisbatan munosabat o'zgaradi, to'g'rimi? Qaysidir darajada O'zbekistonning obro'si, nufuzi shakllanishiga o'z hissangizni qo'shyapsiz. Qanday imijga ega bo'lishni xohlar edingiz O'zbekistonning? Mana boshida aytdingiz, O'zbekiston qanday mamlakat bo'lsin? Paxta kor mamlakat jamiyat bo'lsinmi yoki deylik o'sha intellektual texnologiyaga asoslangan mamlakat bo'lsinmi? Qanday bir mamlakat sifatida ko'rilishni xohlar edingiz mana bir buyuk kelajak faoli sifatida?
Birinchidan biz nima deydi, har bitta a'zomiz shu bilan rozi, biz ko'z bo'ymachilikka qarshimiz. Faqat maktab qarsakbozlikka biz qarshimiz. Bizning ishimiz ko'rinmasa ham foydasi bo'lsa, bu bizga yetarli. Biz hech kimning yonida bir qanaqadir avtoritet yig'ib, bunaqa ochko yig'ishga bunaqa maqsadimiz yo'q. Lekin O'zbekistonni xorijda reputatsiyasi haqida agar savol bersangiz, birinchidan biz o'ylaymizki, bizani kuchli tomon sektorlarimizni, kuchli tomonlarimizni undan ham kuchli qilishimiz kerak. Bu hospitality, turizm, bizani qishloq xo'jalik mahsulotlari va bizani xalqimiz. Chunki biz o'ylaymizki, bu shu driver rosti degan gap bor, bu bir masalan iqtisodimizni birinchi o'rinda bo'ladigan sektorlarni butun dunyoga yetkazish kerak, albatta. Chunki biz faxrlanadigan sektorlarimiz ko'p va buyuk kelajak shunga harakat qiladi, shularni ko'rsatishga. Lekin kritikaga ham egamiz. O'zi umuman davlat vakolatxonalari ham kritikaga ega va men o'ylaymanki, bu butun dunyoda AQSh bo'ladimi yoki bu Yevropa davlatlari bo'ladimi, hamma joyda o'zini kritikasi bor va kritika bu shu bu o'zgarishib asosi.
Turtki.
Shu kritikani kritika bilan to'g'ri ishlab, to'g'ri uni nima deydi, oldini olib va kritikani eshitib ham tinglab,
xulosa chiqarib,
bu men o'ylaymanki, juda ham bizani davlat vakolatxonalarimiz uchun juda ham bir hozirgi davrda zarur narsa deydi bo'lmaydi.
Ya'ni maslahatlaringiz orqali, o'z deylik tahlilingiz orqali siz bu nafaqat O'zbekiston hukumati, balki jamiyati vijdonliroq bo'lsin, irodaliroq bo'lsin, oshkoraroq bo'lsin, erkinroq bo'lsin degan bir harakatni qilyapsiz.
Harakat qilyapsiz va undan tashqari biz to'g'ri tushunishimiz kerak, 15 yil ichida biz qanaqa davlatda yashaganmiz, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan. Mana hozir tabiatimizni ham ko'rib turibmiz.
Mana harakat. Muammolar ko'p.
Muammolar ko'p, daraxtlarni kesib tashlash. Umuman atrofdagi bizani tabiatimiz ifloslashtirishi, shularni ham oldini olishga biz shunga harakat qilamiz. Butun dunyodagi bor eng zamonaviy ilg'or siyosat texnologiyalarini O'zbekistonga olib kelishga biz harakat qilamiz.
Iqtisodiy va siyosiy.
Iqtisodiy va siyosiy, albatta.
Va shu tariqa keyin madaniyatga ham ta'sir qilish, albatta, bu o'zgartiradi odamlarning. Mana hozir siz sanab o'tgan ekologik muammolar deysizmi, ta'lim bilan bog'liq muammolarmi, bu hammasi odamlardan munosabatni o'zgartirishni talab qiladi, to'g'rimi?
Biz tushunib turibmiz va ham bizning a'zolarimiz tushunib turibdi. Tarix bizning faoliyatimizga o'zini bahosini beradi. Prezident va xalqimiz nazariga tushish biz uchun oliy sharaf. Bu albatta bir buyuk mas'uliyat bilan keladi. Men o'ylaganimcha bizning asosiy vazifamiz, bizning g'oyamiz bu prezident va xalqimizga islohot jarayonlarida yordam berish. Shunaqa deb o'ylaymiz.
Katta vazifa, muvaffaqiyat tilaymiz. Bahrom, vaqtingiz uchun minnatdormiz. Ayni bir momentda sizni tutdik. Toshkentda bilaman, boya aytganimdek, o'z Rossiyada faoliyat yuritasiz, lekin kelib turasiz. Va mana bir yillik paytida siz bilan muloqot qilganimizdan juda ham xursandmiz. Buyuk kelajak mutaxassislar, ekspertlar guruhi asoschilaridan Bahrom Ismoilov bilan mana Toshkentda yomg'irli bir kunda o'tirib maza qilib gaplashdik. Siz bu guruh haqida qanday fikrdasiz, faoliyatini qanchalik kuzatasiz va agar siz ham buyuk kelajak a'zosi bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana hozir Bahrom bilan suhbatdan keyin qanday bir qarorga kelasiz, to'g'rimi? Butun dunyo bo'ylab o'zbekistonliklar, o'zbeklar tomosha qilishadi Amerika ovozini va bilamiz sizning ruhingizga qiziqish oshganda oshgan. Shu bois ham omad tilaymiz.
Sizga ham katta rahmat, Navbahor, va fursatdan foydalanib butun dunyoda yashayotgan vatandoshlarimizga baxt, saodat va omad tilayman.
Toshkentdan men Navbahor Imamova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
...75 yil avval AQShning minglab askarlari Britaniyadan Fransiya hududiga o'tib, Germaniya fashistlariga qarshi shiddatli jangda ishtirok etgan. Ittifoqchi qo'shinlardan minglab askarlarning qoni to'kilgan kurash Fransiya ozodligiga yetaklagan. Oradan 11 oy o'tib, fashistlar Germaniyasi to'liq mag'lub bo'lgan. Fransiyaning Normandiya sohillarida kechgan janglarini xotirlab, amerikalik veteranlar voqea joyida barpo etilgan maxsus yodgorlik va qabristonni ziyorat qildi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Janglar va beshafqat davr baquvvat askarlar qaddini bukkan, biroq ularning jasorati mangulikka daxldor. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari o'zlari jang qilgan Normandiya sohillariga tashrif buyurdi. Veteranlardan 3 nafari 1944-yilning 6-iyunida Normandiyada urushga kirgan. Amerikalik Russell Pickett piyoda qo'shinlari safidagi 19 yoshli askar edi. Roppa-rosa 75 yil avval u tushgan harbiy kema Normandiya sohillariga yetib kelgan.
Our force hadn't bombed our beach like they're supposed to, so we'd have some holes to get in, you know, so...
Sohilga yaqinlashar ekanmiz, hech qanday hujum qilmadik. Kemada enkayib yurardik. Boshimizni ko'tarsak, dushman o'qidan o'lishimiz tayin edi. Qirg'oqqa yetar-yetmas kemamizni portlatishdi. Xushimga kelganimda qumlikda yuz tuban yotar edim. Oyoqlarim suvda edi. Yura olmasdim. Qolganini eslolmayman, deya hikoya qiladi Pickett. Jangning ilk kunidayoq ittifoqchilardan 4000 harbiy halok bo'ldi. Germaniya 4000 dan 9000gacha askarini yo'qotdi. Qirg'oqqa yetib kelgan navbatdagi desantlar kemasi Pickettni qutqardi.
He had about four more on our well one that was got his whole shoulder blown out. He died on the way back to the ship. They so took me back to the ship and
harbiylar 4 nafar og'ir yaradorni qutqardi. Bir qo'lidan ayrilgan askar kemaga olib ketilayotganda jon berdi. Men Angliyaga qaytdim. Tez orada oqsab bo'lsa-da yura boshladim. 6 kun o'tib, ana shu kemada yana ortga, jang maydonlariga qaytdim. 21 kunlik hujumdan keyin Angliyaga keldim. Sentyabr oyining so'nggi kunlarida Brest shahrida jangga kirdik. 2 kun o'tib, fashistlar mag'lub bo'ldi. Yana yaralandim. Bu safar meni maydondan zambilda olib ketishdi. Boshqa ortga qaytmadim, deydi Pickett. Pickett 1945-yilning iyunida uyiga, Tennessee shtatiga yuborildi. Ko'plab safdoshlari qaytmadi.
Believe it or not, I tried to blank some of the thinking out, so...
Xotiralar hanuz tark etmagan, janglarda halok bo'lgan va mana shu qabristonga dafn etilgan safdoshlarim qiyofasi ko'z o'ngimdan o'tmoqda. Hissiyotimni ta'riflash qiyin. Bu yerga kelganimdan mamnunman. Bu so'nggi ziyoratim, deydi veteran. AQShdan Normandiyaga 35 veteran tashrif buyurgan. Shuningdek, Britaniya, Kanada va boshqa mamlakatlar faxriylari ham ziyoratga kelgan. Afsuski, har yili o'tadigan tadbirda hayot veteranlar soni kamayadi. Mana shu sohillarda kechgan janglarni hikoya qilib beruvchi qahramonlar safi torayadi. Biroq insoniyat bundan 75 yil avval 2-chi jahon urushida muhim burilish yasagan bu jangni hech qachon unutmaydi. Henry Ridgewell, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.